Ви на хвалях Радіо Свобода. У працькій студії Аліна Радкевич. У гэтай гадзіне праграмы прапануем вашай увазе званочкі Яна Максімюка, вольную студыю, дзе госцем Міхася Скоблы будзе доктар гістарычных навук Леанід Лыч, ды перадачу «Цуды і дзівосы Беларусі» Альгерда Бахарэвіча. Открывае праграму «Пражскі акцэнт». Якую версію гібелі малазійскага авіалайнера прызнае свет? Ці можа гэтая трагедыя спыніць канфлікт? Ці можа яна выклікаць узмацненне заходніх санкцыяў? І наўпроставы ўдзел сілаў НАТО ў канфлікце на ўсходзе Украіны? Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Пражскі акцэнт» разважаюць польскі палітолог Ганна Дынар, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і украінскі журналіст Віталь Портнікаў, вядучы Юрый Дракахруст.
У чацвер над Украінай разбіўся самалёт малазійскіх авіялініяў. Ёсць важкія аргументы на карысць версіяў, паводле якіх самалёт быў збіты ці то зенітнымі ўстаноўкамі прарасійскіх сепаратыстаў ва ўкраіне, ці то наўпрост расійскімі сіламі СПА з тэрыторыі Расіі. Выказваецца шмат версіяў, тым ліку і версія, паводле якой самалёт збілі украінскія ці то СПА, ці то самалёты-знішчальнікі, якія пераблыталі яго з самалётам Пуціна. Якая версія падаецца найбольш імавернай вам, якая адпавядае, найбольш адпавядае прынцыпу «кіпродэст», каму выгадна, і на ваш погляд, якую версію прыме свет, Віталь?
Здаецца, що взагалі обговорювати ситуацію, коли літак малайзійських авіаліній був переплутаний з літаком Путіна, це значить піддаватися тому російському пропагандистському божевіллю, яке зараз намагається пом'якшити ефект від злочину або російської держави, або російських найманців. Тому що навіть російські джерела, які цю інформацію розповсюдили, повідомили, що літак малайзійських авіаліній і літак Володимира Путіна просто перетиналися у одній і тій же точці в Варшаві. Тобто пролітали одну і ту ж точку в різний час. Мається на увазі, що коли Володимир Путін повертався з свого латиноамериканського турне, і коли літак малайзійських авіаліній летів з Амстердаму до Куала-Лумпуру, вони обидва були у Варшаві. От і весь збіг обставин. Ще 4 цивільних літаки були в час, коли знищено було малайзійський літак в зоні його катастрофи. А Володимир Путін в цей час вже знаходився у Росії. Ну а щодо версії, тут може бути тільки 2 ситуації. Або літак був збитий російськими найманцями з тієї зброї, яка постачається Російською Федерацією для боротьби з українською авіацією. Або літак був збитий російськими військово-повітряними силами з території Росії або з нульової точки на кордоні між Російською Федерацією і Україною в рамках авіаційної підтримки, яку російські збройні сили зараз надають бандитам. Ніяких інших версій не існує.
Віталь, а ви виключаєте версію все ж таки, що гэта могли зробити українські сили?
У терористів немає літаків. Військово-повітряних сил немає ніякої зацікавленості стріляти по небу, тому що в небі можуть бути тільки українські літаки. Ну, або цивільні літаки авіаційних компаній, які перевозять пасажирів. Якщо б ми мали справу із війною двох армій, кожна з яких має авіацію, ми тоді могли б розглядати якісь різні версії. Що ця армія хотіла збити військовий літак попане противника, а ця армія також хотіла, і вони і якась з армій помилилася. Виникає тільки питання, яка. А тут немає війни армії, тут є протистояння українських збройних сил з бандитськими формуваннями, що не мають авіації.
Валер, який ваш відказ? Є тільки 2 версії, чи є можливо, апріорі кажучи, і ніякі інші версії?
Версій може бути шмат, і я думаю, що вокруг цих версій зараз обостриться пропагандистська війна поміж Росією і Україною. Вона вже фактично почалася. Я думаю, що коли казати чисто технічно, то не вельми тяжко висвітліть, откуль ракета взлетіла. Спутники і американські, і не тільки американські, не контролюють усю земну поверхню і зробити фотоздимок, зафіксувати, откуль, з якого місця, з докладністю яна вылецела, гэта, я думаю, просто тэхнічна не цяжка. Я не думаю, што хтосьці насамрэч свядома малазійскі Боінг хацеў збіваць. Думаю, што гэта здарылася памылкова, адбылася памылка. Ну і тыя факты, якія ўжо сёння вядомы, сведчаць пра тое, што сапраўды найбольш верагодная версія, што гэта зрабілі сепаратысты на ўсходзе Украіны. І тут мне падаецца, правіла, каму выгадна, у гэтай сітуацыі не працуе, таму што, калі казаць пра палітычнае наступства, то я думаю, што гэта найбольш выгадна Украіне, бо гэтая сітуацыя прыцягвае ўвагу ўсяго свету да расійскай агрэсіі. Але з гэтага рабіць выснову, што гэта зрабілі украінцы, на мой погляд, абсалютна неправільна. Я думаю, что свет прыме якраз украинскую версию этой подзеи, потому что факты сведчаць якраз на яе карысць.
Ганна, якія версии найбольш правдоподобные? Бо справа ў тым, что так кажуць, что у сепаратыстаў ёсць этой установки БУК, але наўрад ці у іх ёсць даволі дакладныя сродкі навядзення. Яны змагаюцца в основном з вертолетами, з боевыми самолетами, якія летяць значна ніжэй. Який сенс ім быў паліць, што называецца, ў белы свет, як у капеечку, на 10 кіламетраў у вышыню, без, фактычна слепымі?
Ну, я просто согласна з Валерием, потому што видно, што, наверное, это были сепаратисты, которые просто избили этот самолёт. Уже в Польше мы можем тоже наблюдать этот расписку этого разговора между двумя этими сепаратистами, которые просто оказывается, что они ошибочно сбили этот самолёт. Проблема в том, что эти буки, наверное, есть, да. Первая информация еще попала с самого конца июня, когда просто сепаратисты заняли часть армейской обстановки в Донецке, а потом они были оттуда изгнаны. Но все равно там оказалось, что до конца мы не знаем. Просто этот бук был в хорошем состоянии, был испорчен. Но все равно они, наверное, такое свидетельство имели. То, что они могли ошибся, мне кажется, что да, но все равно мы можем тоже подумать об этом, что там раньше уже очень редко летали цивильные самолеты, потому что все знали, что этот район он опасен, независимо от того, что эти гражданские самолеты не летают там на высоте более чем 10 километров. И если мы посмотрим на обычный маршрут этого авиалайнера, который вчера был избит, он летел более на юге всегда, чем вчера. Но и проблема в том, что если это просто были сепаратисты, которые не подумали, что там еще может летать что-то цивильное, тогда они просто могли решить, что все равно мы будем стрелять, потому что там, наверное, есть военные объекты, если это на территории Украины, то, наверное, будет украинский самолет этого типа. Но мне кажется, что всем могла быть вся речь.
На ваш погляд, ці можа вось гэтая трагедыя, гібель соцень, абсалютна недатычных да гэтага канфлікту людзей, ці можа яна стаць, такім своеасаблівым катарсісам? Ці можа гэта неяк, скажам, там, прыцішыць канфлікт, ці можа нават знайсці спосаб яго вырашэння, што ўсе бакі, заглянулі ў бездань, што называецца. Варта сказаць, што, скажам, прэзідэнт Абама заклікаў да спынення вагню, па меншай меры, на час даследавання. Ці можа гэта ўсё ж такі, як гэта не жахліва гучыць, паспрыяць таму, што ўсё ж такі канфлікт неяк прыцішыцца? Валер.
Сёння цяжка рабіць прагнозы, таму што сітуацыя новая і не гатовыя ўсе актары гэтай сітуацыі неяк на яе рэагаваць. Зараз перед усімі повстала проблема выбору, тим більше, що для шмат яких політиків на Заході особливо, але вже і на Усході, коли брати під увагу, що бачиться малазійський самоліт, стало зрозуміло, що тут на Усході України з'явилася некая шера зона, яка не контролюється ніким, і що небезпека від цієї шерої зони йде во всі боки. І коли очах не потушить, то він може полыхнути у розные боки. Бачите, коли воєнний очах існує у некой кропці земного шару, то это не значит, что он тут локализуется, он может пойти у іншие боки. Як мы бачим это на прикладе конфликта у Сирии, коли он зараз полыхнул бок Ираку. Тому Сегодня перед заходними политиками найперш во весь рост стала эта проблема, что в этом треба нечто робить. И я думаю, что это поштурхне заходних политиков до неких больше рашучих деяний, активизация неких дипломатичных высилков, максимум, что и экономичных. И приведе это до мирного завершения конфликта. Тяжко сказать. Во всяким разе, коли глядеть на теперешнюю первую реакцию, то покуль что мы бачим, что обостряется пропагандистская война помеж Россией и Украиной.
Виталь, а вы выключаете такий сценар? У чим баки упевнилися, это что ситуация выходит из-под контроля? Вот это то, про что писал в свой час Клаузевиц «Туман войны». Вот в тумане войны может сдариться все, что заугодно. У тем лику и то, что не хочет, как бы, ниводный бок. И вот это может процверазить.
В этом конфликте немає сторін, потому что я не дуже розумію, про що ви говорите. У нас є наша країна, тут якої здійснюється диверсійні, а фактично військові дії з боку агресора Російської Федерації. Якщо ви вважаєте, що агресор здатний зазирнути в пекло і вирішити, що там страшно, що він не контролює процес, ви помиляєтеся. Агресор буде діяти до того самого моменту, поки або він не здійснить свої цілі, або сам не зруйнує свою економіку, державність і таке інше. Ніяких інших альтернатив.
Віталій, я вас перепиню. Одну секунду. У межах того, що ви ось говорите, ви лічите, що цей самоліт був збитий не тільки, значить, російським боком, але збитий свідомо. Вони це хотіли, його спеціально збили. Так? Я вас правильно зрозумів?
Ні, звичайно, я так не вважаю. Я вважаю, що вони хотіли збити український літак. Але я думаю, що у них немає ніяких проблем, як ми це чули по розшифровці телефонних розмов сепаратистів, так званих, і збиттям цивільних літаків. Тому що один з їхніх командирів говорить, тут війна, нема чого тут літати. Але я знову кажу, що тут є питання досить просте. Я навіть можу пояснити вам, що в мене ось досить легко. Ось ви, скажімо, говорите, що обидві сторони можуть зазирнути в пекло і зупинитися. Ось, умовно кажучи, ми домовилися, ми погодилися з тим, що ми приймаємо російську версію, яка не має нічого спільного з реальністю, що там є громадянський конфлікт, і що це дійсно проголошена населенням територія Донецької Народної Республіки, а не територія, окупована російськими найманцями. І ми зупиняємося тут і визнаємо той факт, принаймні, що існує така сама виголошена держава, так? Ви про це говорите. Та якщо так подивитися на вашу версію.
Віталь, я говорю про те, що має на наявності конфлікт. Я в даному випадку не кажу, хто кого з ким. Ось в цьому конфлікті, гетий інцидент, і причому ви згодні, що він не був у планах, скажімо, одного з боків. Ніякого з боків. І він може повпливати на рішення того чи іншого боку.
Ні, не може. Тому що метою Російської Федерації є не те, щоб в Росії, частиною Росії був Крим, і не те, щоб частиною Росії був Донбас, а те, щоб частиною нової держави, Євразійського Союзу, який створюється за рішеннями Володимира Путіна, були території України і територія Білорусі, і територія Казахстану. І до того моменту, як ці держави не зникнуть з політичної карти світу, Росія не заспокоїться.
Правский акцент. Удельники обмеркования польский политолог Ганна Дынер, оглядальник нашего радио Валер Карбалевич и украинский журналист Виталь Портников, ведущий Юрий Дракохруст.
Я хочу пригадать, что на этом тыдне Злученные Штаты уже ввели шерох новых санкций. Одночасно я развяз, ну, по меньшей мере, декларовал махчимость уведения больше строгих санкций. Они меньше строгие, чем те, которые ввели Злученные Штаты, але больше строгие, чем те, которые были до опошнего часу. На ваш погляд, вот всему же трагедия с малазийским авиалайнером подштурхнуть Захад и Евразвяз, принамсі, до так званых санкций третьего уровня, которые уже скированы не на там особных персонажей, на вот не на особные предприемства, а уже на целые секторы российской экономики. Ганна, вот как вы лечите, коли сберется наступный раз саммит в развязу, а может и до его, те махчимы это?
Ну, с санкциями, так сказать, будет проблема, потому что, с одной стороны, мы наблюдали то, эти санкции, так сказать, не знаю, там, третьей волны уже, которые ввели США два дня тому назад. Но и Евросоюз имел очень серьезную проблему с тем, чтобы подключиться к этим санкциям. Мне кажется, что если это решение будет приниматься, то оно не будет очень быстрым, потому что все равно мы уже как бы тоже испытывая опыт, например, Ирака, где казалось, что там химическое оружие было, потом казалось, что его не было, что просто уже Евросоюз не такой быстрый, чтобы решать такие вопросы. Это раз, два, что еще есть страны, которые всегда будут адвокатами России. И они, наверное, если тоже не будут просто за Россию, что они должны вводить санкции, просто тогда они будут говорить, что давайте подождем до расследования этих международных наблюдателей и международной комиссии, чтобы мы приняли хороший ответ и мы приняли хорошие санкции, а не потом окажется, например, например, что это совсем кто-то другой стрелял, а просто мы ударили в Россию. Тогда мы это, наверное, должны брать во внимание, но мне кажется, что тоже настроение в Евросоюзе очень сильно поменялось, потому что мы можем посмотреть не только на Нидерланды, где просто сегодня такой очень травматический день, но тоже на другие страны, например, в Великой Британии. Все эти таблоиды, они, может, не самые, так сказать, лучшего качества газеты, но они влиятельные. Все говорят, что это просто были ракеты Путина, да. И мне кажется, что настроение и отношение к России, наверное, поменяются, но я боюсь, что это не будет очень быстрый процесс. Но если он не будет быстрым, тогда то тоже время будет играть в пользу России.
Теж не дуже вірю в те, що можна швидко змінити ту ситуацію із санкціями, тому що ви самі кажете про процедури, про те, як будуть ухвалюватися рішення. Але я вважаю, що є ще одна досить важлива обставина, про яку ми маємо пам'ятати. Це реакція самого світового капіталу на те, що відбувається. Тому що європейський бізнес, принаймні його певна частина, він міг до дня, коли було збито Боїнг, сподіватися на те, що ситуацію вдасться повернутися в цивілізоване річище. І що можна буде зробити все, щоб Російська Федерація припинила свою агресію проти України, щоб знову принаймні наступив холодний мир, щоб ніхто не заважав бізнес. От тепер, я думаю, що у багатьох європейських бізнесменів буде чітке розуміння, що рано чи пізно їхній бізнес в Російській Федерації може знищитись. Внаслідок санкцій, внаслідок дій самого російського режиму, внаслідок ще якихось обставин. Росія стає неймовірно непередбачуваною. Раз. Дії Сполучених Штатів також стають непередбачуваними. Два. Тому що Сполучені Штати повідомили, що вони більше не будуть попереджувати про те, які санкції вони збираються запроваджувати. А таким чином ваша фірма може в будь-який момент опинитися під загрозою штрафів і санкції, маю на увазі закордонна фірма, тільки тому, що вона пов'язана з якоюсь російською фірмою чи чиновником, а ви навіть про це не знаєте, що він може опинитися під санкціями, і краще розірвати ці стосунки. І Європейський Союз може виявитися непередбаченим три, тому що ніхто не знає, з якою швидкістю, в якому обсязі будуть запроваджуватися санкції. Ми навіть зараз не знаємо, якими будуть рішення щодо втілення в життя останніх постанов Європейської Ради, яка доручила запровадження нових санкцій, вироблення нових списків європейським інституціям. Таким чином, сама зона бізнесу в Російської Федерації стає критичною. І це найважливіший момент. Тому що, в принципі, Росія досить швидко перетвориться на країну, з якої не будуть мати справ, тому що це величезний ризик. І залишатися з бізнесом в Росії, це означає ставити під ризик все своє майбутнє. Не тільки фінансове, але, якщо хочете, правове. І таким чином, в принципі, всі умови для краху російської економіки і подальшого краху російської державності вже створені. А цей крах стає просто питанням часу. Я, звичайно, не буду зараз прогнозувати, що це буде термін в місяці чи в кілька років, враховуючи те, що зараз історичні процеси розвиваються дуже стрімко, і ми іноді навіть не можемо їх передбачати, але те, що цей крах російської економіки і крах російської державності неминучий, із країною, яка зараз є на політичній карті світу, нам в тій чи іншій мірі доведеться розпрощатися, це для мене доконаний факт.
Валер, а для вас?
Спочатку, все ж таки, я думаю, європейці дочекаються висновы той міжнародної комісії, яка планується створити і вже створається. Зрозуміла вірогодність нових санкцій, не я думаю, покуль яких, і вона виростає.
Ну і наприкінці про, так би мовити, воєнне, силове вимірення можливих наступстваў гэтай трагедыі. З вуснаў украінскіх афіцыйных асобаў ужо прыгучаў заклік да паўночна-атлантычнага альянсу, да НАТО, так бы мовіць, наўпрост умешацца ў гэты канфлікт. Размова ідзе і пра пастаўкі зброі, ваенных абсталявання ў краіне, і пра магчыма наземную аперацыю, удзел войскаў НАТО ў барацьбе з сепаратыстамі. На ваш погляд, наколькі імаверна, што так і будуць развівацца падзеі, і, скажам так, наколькі імаверна, што яны вось у гадавіну першай сусветнай вайны могуць прывесці да наступнай. Віталь.
Вы тут задали найважливіше питання нашої сьогоднішньої, як на мене, діалогу, як на мене. Тому що от у відповіді на нього є момент, який дозволить зрозуміти, наскільки істотно змінилася ситуація навколо української кризи після цієї катастрофи. Я поясню, чому. Після того, як почалася кримська авантюра, взагалі ескалація ситуації навколо України, я мав точну інформацію, коли Росія готова до широкомасштабної інтервенції в нашу країну зі своїх російських джерел. І ця інформація, вона виглядала таким чином. Широкомасштабна війна почнеться того самого дня, як перший солдат країни-члена НАТО вступить на українську землю в тій чи іншій якості. Росії потрібно продемонструвати, що вона воює саме з НАТО, а не з Україною, що вона захищає українців від НАТО, а навіть не від їх власного уряду. І як тільки українське керівництво буде просити війська НАТО захистити його від російської агресії, а НАТО на це погодиться в тому чи іншому форматі, ось тут Російська Федерація і почне повномасштабну війну на території України, яка буде її війною з НАТО. Це був план. Так от тепер виникає питання після катастрофи літака, наскільки Росія готова зараз скористатися своїм планом. Я думаю, що такі можливості вже зменшилися. Що зараз небагато хто зрозуміє навіть з пропагандистської точки зору, чому Росія, скажімо, воює з миротворчими силами під егідою НАТО, які прийшли, щоб не було більше таких катастроф. Це дійсно те, що може істотно змінити ситуацію. Але я не знаю, наскільки зараз сторони і Північно-Атлантичний Союз, і сама Україна, і Росія готові до такого розвитку подій.
Ганна, і який ваш прогноз? Чи може початися навпростовий уділ сілів НАТО у гэтым конфлікті? І, так би мовити, як він може розвиватися? Ось Віталь казав про некі плани Москви. Магчыма, яны сапраўды такія, але ведаеце, вось вывучэнне таго 100-гадовай даўніны канфлікту паказвае, што, так бы мовіць, все чалавечыя планы стояць адзін аднаго. Тады, вот, як паказвае, так бы мовіць, гістарычныя архівы, вайна адбылася таму, не таму, што хтосьці быў такі вось злодзей, якіх казаў сябе, я хачу вайны. А якраз наадварот, вайны ніхто не хацеў, усе, кажучы блатной мовай, так бы мовіць, кідалі панты, усе хацелі паказаць, якія яны крутыя, і ў пэўны момант вайна пачалася. Вайна можа і зараз пачацца так, што адзін бок ці другі бок кажа, што мы не можам адступіць, і ўрэшце рэшт пачынаецца большая вайна. Пяты артыкул статута НАТО ніхто не адмяняў, і ў гэтым сэнсе напад на, скажам, войскі НАТО, дзе б яны не знаходзіліся, можа быць інтэрпрэтаваны менавіта такім чынам.
Первая праблема в том, я согласна, что с этой тезой, что просто НАТО как НАТО там не пойдет, на, чтобы просто воевать против сепаратистов. Одну шансу, которую просто я вижу, это если будет фактически операция против террористов, и тогда можно будет тоже заграть на внутри России, когда просто была борьба против террористов, что да, это сбитие этого самолета сделали террористы, и мы должны помочь Украине просто бороться с теми людьми, которые они уже не являются более сепаратистами, только террористами. Никто, мне кажется, что в НАТО не рискнет, чтобы пойти напрямую, потому что, ну, все знают, что это может начать войну с Россией. я согласна, что просто Россия, наверное, употребит такое, так сказать, с ее точки зрения счастье, что если просто это будет, там будет действовать НАТО. И я просто еще добавлю одну вещь, но со статьей 5 все знают, что не так просто, это раз, два, то, но Украина это не страна НАТО, и все боятся вмешиваться, потому чтобы не разжать этого огня еще поболее. Но и тогда, чтобы вообще не шло речи на тему того, что мы должны употребить эту статью 5 или мы не должны ее употреблять и так далее. Но большая дискуссия уже идет внутри Союза, Атлантического Союза, внутри НАТО. Вообще, какая должна быть реакция, что мы должны сделать? Но...
Тут как бы два питания. Ну вот вы зараз потлумачили на конт прямого удела войска, силы у солдат НАТО, угу. Да? Але вось на конт, скажем, поставок узброения, а не там сухих пайков. Справа в том, что, ну, все же разумеют, что, скажем, те же буки, те же ПЗРК. Сепаратисты на усходе Украины не на Петрив купили и не на привозе в Одессе.
Угу.
Все разумеют, откуда они их отрымали. Так хотя бы у парадку симметрии, взаимности, ты не можешь, скажем, на заходние краины поставить Украине, ну, скажем, тяжкое узброение.
Мне кажется, что это тоже будет проблема. Если мы, например, посмотрим на дискуссию, которая теперь внутри Германии, средства, которые вообще как бы не кажутся нападающими, уже переслание их украинской армии, казалось, что да, это поддержка просто одной стороны в этой, так скажем, войне просто. Но я вам сказала, что один выход есть из этой ситуации, если просто все согласятся, что это будет фактически что просто сепаратисты это уже не сепаратисты, а террористы. И тогда, например, можно поставить, не знаю, оружие, можно просто уделить помощь. Но я тоже боюсь, что тоже в этом плане стороны НАТО, они не будут торопиться, чтобы просто помочь очень быстро Украине.
Правский акцент. Удельники обмеркования польский политолог Ганна Дынар, оглядальник нашего радио Валер Карбалевич и украинский журналист Виталь Портников, ведущий Юрий Дракохруст.